مسلم علماء ذکر کری کم کوٹا کم حجرا و کم دکان کی چھ تصاویر رازونوی نو التموس کول مکروہ تحریمی التموس کول سدی مکروہ باز خلق و جرو کی دا شرم خان و دا گیدڑان و شکلو نجوڑ کری یو خدا غلط دا رحمت فرشتی نرازی دویم دا غزے کی کسوک مسکی نو دا مز نکی دارنگ علماء لکلی یو سڑی تالا دعوت درکو وی کم شیر گور دعوت قبل السنت تی حکم سی زون دی چی دا آغی دا وجه نا دعوت ترت کولی شی نو یو پا کدا دی چی آغازی کی که تصاویر وی نو دا غزی دعوت خوڑل تا ناروائی دا ناپوها چی اقل دا سڑی دا شریعت ناپل شی نو گڑو وڑو پسی سر شی نو چا تصاویر را زون کری چا دا گیدڑان و شرمخان و شکلو نا جوڑ کری آلام که دا غلط دا رحمت فرشتی نرازی دغا زے کی او سڑے مسکے لکا خام خاد مسلمانانو ملک تے کلا سڑے اجراو دکان کی مسکے نو دغا زے انو کی کم مسکے گی نو مس پدے دے کسے دے مس پدے کے ناروا دے المصور شکل ورکول والدے ہر یوشیتا اللہ داغی مناسب شکل ورکڑے لہو الاسماء الحسنا ددی اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا رب العالمین اسماء حسنا قرآن پاک کی و حادیث کے ڈیر راغلی سپا کی مشہور دی او کم سلی امام ابن کثیر دے کے اگر روایت ذکر کرے ترمذی شریف چد رب العالمین گڑ نمونہ دی قرآن و سنت کی دسلو نہ سیوا دی وہ یو روایت د ترمذی شریف کی راغلی چد اللہ دا پارا خاص خاص نمونہ آغا یو کم سلی وہی چا چدا یاد کل اللہ رب العزت بے جنت توردن لگی مونگ چه معشومان و استازان و با مونگ تسبکون خیل خپلا علاقه کی نو معشومان و بانه بیورت دام یادو او دامیم کوشش کولو چه شاب ایدا سه بی یادوی جی پیو سه ہوائی خپلو معشومان و بانه گور دانمون یاد کرد اکثر زمون ده قرآن شریفونو پا آخر کم دانمون لیکلی یو طرف لده حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمون لیکلی نو بل طرف تید اللہ نمون لیکلی نو دانمون چه بار بار روزانہ وائی نو در لبیات سی کوشش کوئی چی دو دو آو درے 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 دیا دوئی نبی علیہ السلام فرمائی لی صحیحین و روایت تے بخاری و مسلم شریف ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان للہ تعالی 99 اسمن مئتن الا واحدن من احصاها دخل الجنہ وہو وتر یحب الوتر دا اللہ رب العزت دا پارے یو کم سلمون دی چاچ دا یاد کل دا اللہ حبیب وی جنت تب وردن نشی او اللہ ویتر دے او ویتر فخائی او بے دیدے کی غنمون ذکر کری لکہ دیدی تفصیل دا غد ترمیزی شریف پا حدیث کی راغلے او دا باز قرآن شریفونو پا آخر کی غلی کلی نگورا دو دو دری دری درز یاد وی دا طول اسماء حسنا بدر تسشی دا بدر تیاد شی او بیا د دغی نمونو پا وسیلی دا اللہ نغاڑی یا اللہ پا وسیلی غاڑا دا یا رحمان پا وسیلی بانے غاڑا لکہ قرآن دا دی خبر حکم کرے چی اللہ وی ما دا پارا خیست خیست نمونو دی پا دغ نمونو اللہ وی زمانو غاڑی لکہ سورہ عراف کی در لتی رو گرئی تاسو اللہ وی زمان خیست خیست نمونو دی اے زمان بندگانو چی تاسو لضرورت وی نو د دغه نمونو په وسیله الله رب العزت و ایمان سو کئی سوال او کئی نہم پارا سوره اعراف کی راغلی او دا غی په اخر کې الله د دې ذکر کړي یوسل اتیام آیات 180 نمبر فرمای وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها وللہ الاسماء الحسنا خاص دا اللہ دا پار دی نمونا خیست خیستا فدعوه بها اللہ نو غاڑی دا دی نمونو پا وسیلے بانے رزق کی کمے دے یا رزاق رزاق وایا اولاد دی نشتا یا وہاب وہاب وایا ہر یو نمی دے او آغی کی خپل مانا و مقصد پروت تے وللہ الاسماء الحسنا خاص اللہ دا پار دی نمونہ خیستا خیستا فدعوہو دیکھ امر دے اللہ وی اغواڑی تاسو دی اللہ نا بہا فوسیلی دی نمنو باندی. دارنگی سورہ بنی اسرائیل پا آخر کی مویلی ان لسم پارے نصف سروگو رئی سورہ بنی اسرائیل چکل ختمی گی التیم فرمائیلی قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. التیم حکم ددی کڑے آیات تے یو سلسم قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ورتوا اے زما حبیب زما دے بندگان ہوتا چتا سل حاجت ندی تاسو پا مسائب و پا تکالیف ہو کی ای ادعو اللہ اللہ روب لئی یا اللہ روب لئی اللہ اللہ سر اللہ نو غواڑی او ادعو الرحمن یا روب لئی اللہ پا نمد رحمان بانی ایم ما تدعو پا کم یو نم چی تاسو اللہ را بلئی فلہ الاسماء الحسنا نو دا دغی اللہ دا پار دی نمونا خیستا خیستا پا دغا خیستاو خیستاو نمونو اللہ نو غاڑی دلتم وی لہو الاسماء الحسنا دا دی اللہ دا پار دی نمونا خیستا خیستا یسبح لہو پاکی بیانوی دی اللہ لرا ما حغس فی السماواتی چی دی پاس ماننو کے والارض یواغ چی دی پزمک کے تاسمانونو دزمکو تمام مخلوق دا اللہ پاکی بیانائی وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے الحکیم او خاوند حکمتنو دے. اب آدھے علماء دل تلی کلی قرآن گورا ٹول دم دے وہی خاص کر چابانے دا دا سر درد وی نو دے دی یوشتم آیات ندا لستل پکار دی خیلا سر بانے کی دی دالو لی لو انزلنا هذا القرآن على جبل ترخی رب پوری او دا سلف و دا صحابہ و اقوال دل دا ذکر کری صداع چو ورتوی سر دردے ورلوی ندا آغی دا پار وی دا علاج دے علی رضی اللہ تعالی عنہ تا سکرا غلی او دا خاص و خبرو تپوسی تکڑا ناغور تویلو کلچ سحاجت تی کنا وی اولو لا اولنی لس آیاتونا دا سور حدید ورد آگو روی سور حدید او بیادغی کی اولتا وی چیدے لس آیاتونو کدا اللہ کم نم دے سوچ فکر قرآن کیو کئی وی لس آیاتونا با دا سور حدید دے ابتدان اولو لے او دے کی بیاتا سو کتے شئی چی هو العزیز الحکیم دا اللہ نم راغلے الاول والآخر والظاہر والباطن راغلے ترلس و یاتون پوری ودا ولولا او دا درے یاتون دا سورہ حشر ولولا دے نفس وی اللہ نا غوارا نس شریع آجت چیری وی اللہ بے پورا کئی لس یاتون دا سورہ حدید او اخیری یاتون دا سورہ حشر دے ابن عباس رضی اللہ عنہمانا مرفوعن حدیث تے چدا اللہ غلوی نم بس د سورہ حشر پدی اخیر و آیاتونو کرے اور روحلمانی لکری دا اخیر سورت دا لو انزلنا هذا القرآن نوالے ہی رقیت الصداع دا د سردردی دم دے خلاص چکل دا لولی خواہ بیاو دسم قرآن پاک پیادو سڑے لستیش قرآن کی لولی نو دس بولو کے خیلاس پسر کی دا او دا آیاتونو لولا ندی کی دا ہری بیماری شفا دا خاص کر دا سر دا دردی کم سر بانے چی کم درد رازی بیا دی ایتونو لوگو رجی ترجمہ دا لزدش هو اللہ اللذی دغا اللہ اللذی ہا غذات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بل معبود پا حق سرا سوا دی اللہ نا عالم الغیب والشہادہ پوہ دے پا پٹو پا خکاراو هو الرحمن الرحیم دغا اللہ دا مود خاص و محربان و خاون دے هو اللہ اللذی دغا اللہ غزات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بلد عبادت لائک و مستحق مگر دغا اللہ دے الملک و مالک دے بادشاہ دے القدوس و پاک دے السلام و سلامتی آوال دے المؤمنو امن ورکولو والده المهیمنو محافظ دے حفاظت کون کے دے العزیزو غالب و زور ورده الجبارو العظیم لوی دے یا الجبار اصلاح کون کے دے دخل مخلوقاتو المتکبرو خاون لوی دے سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ دا غسنا چدے ورسر کم شرکان جوڑائی ہو اللہ الخالقو دغ اللہ پیدا کون کے دے